Kiryarên Rojane ji aliyê grûpên çekdar yên Sûrî go ji aliyê Tirkiyê ve tên piştgirî li girê spî go herî dawî hejmarek jin û ciwanên êlên Erebe girtin. Ew jî bû sedema derketina xelkê li kolanan, go xwepêşandaneke pir mezin û bihêz ji aliyê welatiyan li dijî van kiryaran hat lidarxistin. Û têda daxwaza rawestandina van kiryaran hat kirin. Her waha nerazîbûna xwe ji hebûna Tirkî û wan grûpên çekdar yên bi ser ve anîn ziman.
Girtina hatiye sekinandine vê carê jin girtine, ne tiştekî nû ye, berê jî jin girtine di zindanê wan dane. Ev di sê rojan hinekî jinê dijî girtine, ji yek ji Eyn Arûsê ye jî. Ji Eyn Arûs ew jî dikeve ber girî spî, bi 2 kilometran. Ve tiştê balkêş ku çê bûne jî dewriyên Tirkan bi xwe ji Tirkiyeyê hatine derbasî erdên Sûriyeyê bûne û çûne jin girtine û vê carê jî dixwastin de ku derbasî Tirkiyeyê bikin gel li pêş vê tiştê sekî mijara derbasbûna dewriyan Tirkî ji xwe tiştekî ne nû ye, em dikare bêje tiştekî nû ye ji ber ku Tirk berê bi xwe cêj hir diçûn kes digirtin ketayên xwe û çetên xwe yê ku karê emnî bi xwe dikirin wan berê kes digirt. Hema tiştê ku doh da çê dibe doh pêr da Tirk bi xwe tê kesan digire ye.
Binpêkirina mafê mirova ji aliyê artêşa Tirkî û grûpên çekdar ve ji roja yekê ji kontrolkirina girê spî da hat destpêkirin. Gu tevahiya mal û milkên Kurdan hatin talankirin. Her wiha Kurd ji vegera bajêr hatin qedexekirin. Ev yek jî li gor rêxistinên mirovahî arman jî ew e guhartina demografiya deverê ye.
Ji xwe girtina kesan li girê spî berdewam e, ne hatiye sekinandine. Ji roja ku dewleta Tirk û çeteyên wê yê girê spî û gundewarên wê dagir kiriye, bi dehan hezaran gelê Kurd û Erebe û Türkmen û Ermeniyên ku li wir dicivîn koçber bûne. Kesên ku têda mane jî dixwazin Tirk dixwaze wan jî biderrevandin û hinek kesan jî yek gota û yek ji derê derve hatine ji bo ku teğîreke demografî çê bike dixwaze wan jî çûna wan da bice bike.
Çalakvanên deverê diyar dikin go ew kesên çekdar yên bi ser Tirkî ve ji Idlibê û Dêre Zorê ne û tenê armanca wan diziye. Tirkî jî wan bi kar tîne ta ku deverê ji rûniştvanên wê vala bike. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, Kobanî.